Son FM. Taigi, sveiki, sveiki. Labas vakaras, mėlyi Son FM klausytojai. Na, sveiki sugrįžę į antrąją šios laidos dalį. Nežinau, ar pirmosios laidos dalies klausytės ar ne. Tikiuosi, kad klausytės, nes jau dėja, bet nesikartosi žmonės. Bet iš esmės šiandien kalbam apie vieną iš įdomesnių sąmokslo teorijų susijusių su šiek tiek teologija, su krikščionybe, abraomiškom kitomis religijomis, tokiomis kaip judaizmas ir krikščionybė, krikščionybė, judaizmas ir islamas, žinot, abraominių religijų trilogija, ta visa trilypiškumas. Tas visas ir panašiai ir panašiai. Mes, na, iš esmės kalbam, kaip ir minėjau, na, sandoros skrynė, net man pačiam šiek tiek keista, aš dabar žiūriu į tą paveikslėlį. Tuo prasme, tai aš čia atleisk gal šiek tiek toks susikrimtęs esu, bet, na, iš esmės žiūriu, kaip jinai daugmaž yra atgaminta, na, kaip žmonės, sakau, įsivaizdavo tą, ta prasme, sandoros skrynę, kaip jinai turėjo atrodyti. Dar luktelkit greitai, pasižiūrėsiu iš techninės pusės ar FM groja. Atrodo lyg ir skambu, ar ne? Tai nuostabu. Žinau, tai tęsiant toliau. Pirmoje laidos dalyje minėjau kaip pačią istoriją, ta prasme, pasakau, kaip ta sandoros skrynė daugmaž atrodė, ta prasme, kaip ją vaizduoja pati Biblija, sakykime, ir ką mes apie ją apskritai žinome, ta prasme, kokia yra visa istorija. Vėliau bandžiau šiek tiek, na, ir pridurti ir tų tokių archeologinių, sakykime, radinių, kas tai galėjo, kas ta sandoros skrynė galėjo iš tiesų galbūt būt, kaip ta archeologija galbūt supranta mūsų ir kaip istorijoje galbūt jinai galėjo būti užsiminta iš tiesų, ar apskritai iš vis ar tai yra skrynė, gal tai buvo tiesiog dėžutė, galbūt tai buvo kažkoks kitoks dalykas, prasme, galbūt tai nebuvo 10 dievo įsakymo ant lentelių, bet galbūt kažkokie kitokie du akmenys, galbūt meteorai kokie nors, neaišku, 100% mes negalim pasakyti, bet... Taip, dabar bandysim paaiškinti tai per mokslą galbūt, ir net ne visai per mokslą, bet per tokią, na, galbūt praktinę logiką, galbūt kaip tą suprastų mūsų amžiaus žmonės, matot, nes dabar suprast turim tą galbūt pirmiausią dalyką, tai kad Biblija, na, jinai nebuvo parašyta vakar, sakykime, ir jinai nebuvo parašyta tikėtina, na, žmogaus, kuris buvo, na, kaip pavyzdys, nežinau, Vilniaus universitetą baigęs, ar ne, tai tikėtina tais laikais, kai Biblija buvo rašoma, sakykime, buvo pradėta rašyti ir kurti. Tikėtina, tas žmogus buvo, na, kaip čia sako, mėgsta archaiškas, labiau primityvus galbūt, jisai suprato tą, ką jam reikėjo suprasti, tikriausiai tas autorius arba tie autoriai, kurie rašė kartu Bibliją, sakykim, vis laikas palaiko, ar ne? Ir galbūt tie momentai, kada Biblijoje yra užsimenama, sakykim, apie sandoros skrynę, ir kaip jinai veikia, irgi lygiai taip pat buvo rašoma kažkokio autoriaus, kuris irgi lygiai taip pat savotiškai suprato dalykus apie tai, ką jisai matė galbūt, arba apie tai, ką jam pasakojo. Mes vėlgi to negalim pasakyti. Čia kitaip tariant, knygose mes tą naudojam kaip, na, nepatikimas, sakykim, pasakotojas, ar ne, knygos, kai būna ten koks nors naratyvas, sakykim, tas, kuris pasakoja istoriją, sakykim, bet tu negali pasikliauti, nes jisai galbūt apgaus tave, sakykim, knygoje, ar ne? Tai kažkas panašaus galbūt Biblijoje, galbūt tai, kas aprašo tą istoriją apie pačią sandoros skrynę, galbūt tas žmogus net, na, jis tiesiog atpasakoja istorijas, kaip jas jisai suprato, arba jisai tiesiog atpasakoja tai, ką jisai matė. Ir kaip pavyzdį, net nežinau, kaip tą galiu pasakyti, na, kaip tą galiu apibūdinti, bet įsivaizduokit, kad jūs nukeliautumėt atgal į praeitį, ar ne? 2000 metų atgal. Sakykim, jūs esat, nežinau, esate, kaip pavyzdys, Egipte, ar ne, jūs esate Egipte, jūs sutinkat Kleopatrą, jinai vėlgi 2000 metų prieš, jinai kažkur plius minus egzistavo, sakykim, berods dar prieš Kristų, na, įsivaizduokim, kažkur tame tarpe, sutinkat Kleopatrą, ne, jūs duodat savo modernų telefoną, ar ne, jei, tarkim, padedat savo išmanųjį telefoną, jei ant stalo, ir jūs tiesiog nueinat, jūs nieko daugiau jai nepasakot, ir jūs nepaaiškinat, kas tai yra. Dabar įsivaizduokit, kaip Kleopatra reaguoja, tai jinai nežino, kad čia yra daiktas, su kuriuo tu gali komunikuoti. Jinai apskritai nežino paskirties šito daikto. Jinai ką mato, jinai mato tiesiog kažkokį keistą, na, nežinau, tabletę, kažkas panašaus. Na, jai atrodo tiesiog kaip, na, daiktas, kuris susideda iš metalo ir iš stiklo, ar ne? Ir jinai, nu, ką, jinai nieko daugiau realiai negali padaryti. Jinai šiek tiek spaudinėja tą daiktą, jinai galbūt netyčia paspaudžia jį taip, kad įsijungtų tas telefonas, sakykim, kurį jūs padėjot. Jinai aišku nustemba, čia atrodo kaip magija kažkokia ir panašiai, bet realiai jai kaip tam žmogui, kuris gyvena tuo laikotarpiu, tas daiktas atrodys kaip kažkas, na, nesuvokiamo, ta prasme, jinai nesupras, kas tai yra. Juo labiau, jeigu tu bandytum išaiškinti internetą, sakykim, ir panašiai kaip konceptą, ar ne, to meto žmonės paprasčiausiai to nesuprastų, jie negyveno tuo laikotarpiu. Aš nesakau, kad jie negalėtų suprasti, jeigu jų mes neatsitemptumėm čia pas mus, bet kadangi jie gyvena tenais ir mes ateitumėm pas juos tą, na, parodyti, sakykim, savo technologijas, jie to nesuprastų, jie yra supami visai kito pasaulio. Tai tikiuosi, aš suprantamai bandau paaiškinti. Tai įsivaizduokit, tie žmonės bandytų paaiškinti iš savo suvokimo, iš savo aplinkos tai, ką jie mato. Tą patį telefoną, kuris tiesiog įsižiebė, sakykime, ne? Jie bandytų tą aiškinti kaip, na, kažkokį, nežinau, langą, kuris tiesiog švyti ir kuris, nežinau, na, įsivaizduojat, ar ne, šviesa, tiesiog šviesa, saulė rankos delne ar kažkas panašaus. Taip paprašytų tikriausiai egiptiečiai gavę telefoną, sakykime, mūsų rankas. Mes, jeigu gautumėm telefoną, mes suprastumėm, kad tai yra telefonas, ar ne? Mes kažkaip kitaip jo neprašytumėm. Dabar, kai mes skaitom Bibliją, ta prasme, ir mes skaitom, sakykim, tuos išėjimo knygos, tai, sakykim, tos antrosios Senojo testamento knygos, sakykim, tą istoriją apie Mozę, kai mes skaitom būtent konkrečiai tas vietas apie sandoros skrynę, mes pradedam suprast, kad galbūt mes kitaip į viską reaguotumėm nei Mozė. Mes galbūt kitaip suprastumėm tos dalykus nei Mozė. Nes, va, kaip ir noriu, ta prasme, čia gal labai sunku tą patį konceptą man išaiškinti jums, bet iš esmės žmonės kitaip supranta dalykus priklausomai nuo amžiaus, ar ne? Jeigu mes paimtumėm žmogų romėną, senovės romėną, sakykime, ir atsitemptumėm čia į ateitį ir jam bandytumėm išaiškinti, kas yra internetas ir panašiai, jam būtų sunku, bet jisai suprastų su laiku. Tuo tarpu, jeigu mes nusikeltumėm pas juos ir bandytumėm išaiškinti internetą ir telefonus ir panašiai, jie to nesuprastų ir jie kaip tik bandytų tą paaiškinti per religiją kaip pavyzdys arba per kažkokį per magiją, kažkokį misticizmą galbūt. Nes to laikotarpio žmonės buvo kitokie, mes turim tą suprast. Ir, na, čia yra faktas. Tai dabar bandykim tą pritaikyt, to prasme, interpretuojant Bibliją. Ką mes matom iš tų istorijų ir tai, kaip jos yra apibrėžimos. Nes jos ganėtinai tiksliai paaiškina apie tai, kas yra, to prasme, ta sandoros skrynė. Ir vėlgi, mėgstu sakyti, kas yra sąmokslo teorija ir kas yra, na, kokia yra oficiali versija. Tai oficiali versija sako, kad sandoros skrynė yra realiai legenda, tai yra mitas ir tai yra, na, jinai tikriausiai net niekada neegzistavo, kad tai yra tiesiog galbūt savotiškai irgi kaip pamoka, galbūt istorija, kuri bando pamokinti, jinai yra, na, krikščioniška, islamiška, judaistiška, na, abraomiška, sakykime, istorija, ta tokia religinė galbūt legenda, mitas, kuri, na, nėra tiesa, tiesiog išgalvotas dalykas, ne, tai čia toks daugiau, sakykime, oficialus variantas, sakykime, interpretacija tos visos sandoros skrynios istorijos, bet sąmokslo teorija bando pasakyti, kad tai yra tiesa, kad vis dėlto ta istorija yra tiesa, jeigu mes interpretuosim ją taip, kaip mes suprantam technologijas, būtent šių dienų technologijas, ar ne? Ir sandoros skrynė nėra tiesiog šiaip istorija, bet tai istorija, kuri pasakoja apie ginklą. Ta prasme apie, na, kažkokį galingą ginklą, kurį galėjo žmonės panaudoti vienas prieš kitą, karuose ir panašiai. Tai kariniuose konfliktuose, ta prasme, ir apskritai, ar ne, kaip ta Biblija ten pasakojo, kad, na, per tam tikrus karus sandoros skrynė buvo išnešama, ta prasme, bent vieną kartą per dieną. Tai čia yra irgi įdomus faktas, ta prasme, bet, sakau, faktas, na, bet čia istorijos ta dalis, galbūt, sakykime. Ar tai yra istorinis faktas, ar taip iš tikrųjų buvo, aš nežinau, bet Biblijos istorija, taip, na, pasakojama, kad tai buvo. Tai taip, tęsiant toliau, pradėkim nuo tos kitos galbūt versijos, kaip ta sąmokslo teorija bando paaiškinti. Tai minėjau, kad Mozė, ta prasme, pirmiausia sutinka Dievą, na, būdamas ant kalno, ta prasme, užsilipęs, jisai pradeda, na, jis jį užkalbina, jam apsireiškia, sakykim, Dievas per, na, degantį krūmą, kaip jisai tą supranta. Tai dabar įsivaizduokim Mozę, ar ne, jisai to laiko žmogus, kuris galbūt egzistavo kažkur 13 amžiuje prieš Kristų, tai čia labai seniai, čia daugiau nei 3000 metų prieš mus, ar ne, tas žmogus jisai nematęs technologijų, jisai gyvena paprasto žmogaus, sakykim, ganėtinai archaiško žmogaus gyvenimą, primityvaus žmogaus gyvenimą, jisai negali suprast, kai jisai mato. Galbūt mes matytumėm ne krūmą, galbūt mes matytumėm antenas, kurios šviečia, ar kažkas panašaus. Suprantat, galbūt Mozė matė ne krūmą degantį, kaip jisai sakė, bet galbūt šviečianti kokį nors dalyką, kurį mes, va, tarkim, mes turim ledinės lempas ar kažkas panašaus. Gal jisai matė kažkokią lempą, galbūt kažką panašaus. Jisai galbūt matė net ne krūmą, o į krūmą panašius laidus, galbūt išnirusius į žemės. Ir, na, kadangi tai buvo kaip antena atrodė jam, ta prasme, ne antena, kaip krūmas jam tai atrodė ir galbūt degantis jisai taip jį ir pavadino, kad tai yra degantis krūmas, kuris, na, prisistatė save Jahvės vardu, na, ta prasme, Dievas. O galbūt ten buvo tiesiog, na, didžiulės antenos, ta prasme, iš kurių sklido garsas. Galbūt kažkas komunikavo su Moze, supranta, ir jam liepė tam tikrus dalykus padaryti, ta prasme, grįžti atgal į Egiptą, taip toliau ir taip toliau. ar ne, ir vėliau, ta prasme, jam užlipti į tą Sinajaus kalną, tą vadinamąjį, ant kurio jisai gaus tolimesnės komandas, tai yra sukurti tuos, ta prasme, surašyti tuos 10 dievo įsakymų į 2 akmeninės lentutės, į kurias jisai įdės į tą, na, sandoros skrynę. Dabar, kalbant apie sandoros skrynę, pačios tos tie paliepimai dievo, ta prasme, kaip ją sukurti, ta prasme, tie matmenys ir panašiai, jie irgi skamba labai daugiau technologiškai, sakykime. Kodėl padengti auksu pačią, na, pačią skrynę? Mes tą galim suprast, kad, na, auksas yra geras konduktorius, mes tą naudojam kompiuteriuose, ta prasme, ir laiduose, kaip pavyzdys. Jūs tikriausiai tą žinot, jeigu turit telefono, kompiuterį, nežinau, bet ką, realiai, na, konduktoriai susideda iš tam tikrų detalių, ta prasme, kaip čia pasakius, ta prasme, visokios schemos, mikroschemos ir panašiai, daug kompiuterinių detalių susideda iš, na, aukso. Ne tokio didelio kiekio, negalvokit, kad jūs čia praturtėsit, bet ta smulki labai dalelė aukso vis tiek įkrenta, sakykime, tuos laidus, į tas mikroschemas ir panašiai, nes auksas yra geras konduktorius. Ir jeigu tu padengi auksu, sakykime, na, kaip pasakojimas aiškina, kad, na, pati sandoro skrynė buvo padengta auksu, galbūt jinai buvo padengta auksu tam, kad jinai, na, padėtų, na, būtų kaip konduktorius, žinot, ta prasme, kad padėtų galbūt kokius nors laidus suvesti, galbūt kokį nors signalą perduoti ar kažką panašaus, ar ne. Ir virš skrynios, kaip ir minėjau, buvo dviejų cherubinų, ta prasme, figūrėlės sustatytos, kurios viena priešais kitą turėjo, na, būt su savo sparnais, sakykim. Tai tie cherubinai, kaip ir minėjau, jie tokie kaip angeliukai, ar ne. Gal tai net nebuvo cherubinai, ten gal buvo antenos, vėlgi, kurios galėjo gauti signalą arba duot kokį nors signalą, suprantat. Mes galbūt galim tą suprast kaip technologinį kažkokį dalyką. Bet kas yra įdomiau galbūt, tai kaip istorija pasakoja, ką jie patyrė, neždami pačią skrynę. Aš kaip ir minėjau, jie dažnai kentėdavo nuo nudegimų, kaip pavyzdys. Jiem einant vandeniu, jie pastebėjo, kad tas vanduo atsiskiria, kaip pavyzdys, ar ne. Jie pasakojo, kad jie dažniausiai, kai jie apsistodavo kažkur namiegoti, ar jie, na, sustodavo ir reikėdavo padėti tą skrynę, jie padėdavo ją į specializuotą tokią kaip ir, na, palapinę, ir jie miegodavo atskirai nuo tos skrynios, jie palikdavo, na, ramybėje tą skrynę. Kai kurie pasakojimai sako, kad, na, kai skrynė buvo pavogta, pagrobta kitų žmonių, tie žmonės neatsakingai pasižiūrėjo į tą skrynę, tarkim, na, nepaliko jos ramybėje tos skrynios, jie nuėjo prie sandoro skrynios ir jie pako. Ta prasme, iš esmės blogai, net nežinau kaip tą pasakyti. Kiti žmonės, kurie neždavo tą skrynę, jie dažniausiai turėdavo apsivilkti tam tikrus rūbus, jie turėjo, na, jiem dažnai būdavo bloga nešant tą skrynę, ta prasme, jie vemdavo ir panašiai, ir apskritai aplinkiniai žmonės, juos užpuldavo įvairiausios lygos. Dabar, ką tai reiškia jum, kai jūs išgirsta šitą dalyką? Na, prasme, šiaip, kaip paprastas modernus žmogus, kuris, na, žino apie technologijas kažkiek. Žmonės, aš nesu mokslininkas, sakykime, ar labai moksliškas žmogus, bet tai skamba kaip radiacija. Tai skamba realiai kaip radiacijos, na radioaktyvus kažkoks dalykas. Suprantat, na, įsivaizduokit, kaip pavyzdys, radiacija gali realiai, na, galbūt tie žmonės, kurie, kaip pavyzdys, pasakojamas apie atskirtą vandenį, ar ne, minėjau, kad jie pačiame Biblijos pasakojime, tu prasme, biblinėme pasakojime apie sandoros skrynę, yra kalbama, kad benešant pačią skrynę, vanduo atsiskyrė, ar ne? Galbūt tai, ką žmonės matė, jie nematė vandens atsiskyrimo, jie matė, kad vanduo garuoja, suprantat. Ir galbūt tai sudarė tą tokį vaizdą, kad, na, o kas čia dabar vyksta, ta prasme, jie nesuprato, kodėl tai vyksta, bet jiem tas galbūt garavimas ar kažkas panašaus, jiem pasidarė panašaus, na, kaip į dievo apsireiškimą ir kad, na, atsiskyrimą vandens. Suprantat, ir va tas ir yra keista, bet čia yra radiacija, realiai. Galima žiūrėti, jonizuojanti galbūt radiacija. Mes, na, kaip pavyzdys, mes tikriausiai galbūt kai kurie iš jūsų turit mikrobangų krosnelę, ar ne? Jinai, na, skleidžia nejonizuojančią radiaciją. Jinai nėra pavojinga galbūt mum, bet iš esmės, ką noriu pasakyti, tai ta prasme, jeigu jūs įdėtumėt stiklinę vandens, na, kaip pavyzdys, jį nedarykite iš kito, bet jūs galit užvirti vandenį savo mikrobangų krosnelėje, ar ne? Vanduo gali užvirti tiesiog paprasčiausiai dėl to, kad, na, ta radiacija toje mikrobangų krosnelėje, jinai judina daleles berods, aš vėlgi čia 100% nesu tikras, galiu suklaidinti, bet ta prasme, ta radiacija gali judinti labai greit, na, vandens molekulės ir jos taip įkaista. Ta prasme, na, įkaista pats vanduo, užvirė, ne? Tai įsivaizduokit, jeigu tu turi kažkokį labai galingą, na, radioaktyvų daiktą, sakau, net nežinau, kaip tą kitaip pasakyti, tu jį neši ir ta prasme, tu jį neši per vandenį, per kokią nors balą ir tu pamatai, kad ta bala tiesiog garuoja. Tai yra, na, primityviam žmogui tai atrodys kaip koks, na, kokia nors magija, bet žmogui tokiem kaip mum, sakykim, tai bus, na, radiacija, tai bus pavojingas dalykas, tu neturėtum to nešt. Dabar visos tos lygos, visas tas blogas jausmas, netgi istorijoje, pačio, na, biblinėje versijoje, sakykim, tos istorijos dar yra pasakoma, kad žmonės jausdavosi nudegę. Ta prasme, jie nešdavo tą skrynę, bet jie patirdavo tokius kaip nudegimus, kažką panašaus ant savo rankų. Čia radiacija, žmonės. Ta prasme, realiai čia būtų tas pats, jeigu tu būtum apšvitintas radiacijos, radioaktyvaus dalyko. Ta prasme, čia yra, na, čia nėra gerai. Čia net nežinau, kaip tą kitai pasakyti. Ir dėl ko žmonės dėdavo šitą, vėlgi pačioje istorijoje pasakojo, kad skrynė buvo padedama kažkur toliau, ar ne, nuo žmonių. Tai čia tikriausiai todėl, kad, na, jie nenorėjo apsinuodyti radiaciją, suprantat. Ir dabar kitas dalykas, irgi kas yra įdomu pačioje biblinėje istorijoje, yra pasakoma, kad tie angeliukai, tie cherubinai, apie kuriuos aš minėjau, kurie galėjo būti antenos, Dievas nurodo Mozei, kad šitie cherubinai turi būti pastatyti virš ta prasme skrynios, na, jie turi būti ant dangčio skrynios, kurį uždės, vėliau ant skrynios pačios, ir jų paskirtis yra komunikuoti su Moze. Tu prasme, supratot, atrodo, grinai skamba, na, grinai Dievas taip ir šnekėjo, kad jisai kalbės per tuos cherubinus su Moze. Tai galbūt tie cherubinai buvo tokios kaip, na, savotiškos, modernios, nežinau, antenos, kurios galbūt veikia kaip ir racija kažkokia ar kažkas panašaus. Gal net ne kaip racija, bet kaip kokios nors, net nežinau, kolonėlės, gal kažkas panašaus. Kaip mikrofonai, racija. Suprantat, mes negalim to patvirtinti ar paneigti, mes nematom, kas tai yra. Bet galbūt tai buvo kažkokia labai pažangi, galbūt, technologija. Ir, na, jinai saugojo galbūt kažkokį radioaktyvų dalyką, kuris padėjo laimėti karus, nes vėlgi daugybė istorijų vėliau pasakoja, kad, na, šitas dalykas, šitas sandoros skrynė būdavo ištraukiama per konfliktus. Ta prasme, vėlgi izraelitai keliaudami ir, na, jie kovodavo ir panašiai, čia, na, aš vėlgi tų visų istorijų nežinau, bet per tuos karus jie bent kartą per dieną ištraukdavo pačią skrynę ir su ją eidavo. Ir vėlgi, kas pažymima, tai kai skrynė būdavo ištraukiama, kiti žmonės aplinkiniai, jie turėdavo sekti iš paskos, bet jie nesekdavo prie pat, jie eidavo toliau, nes, na, tai būdavo pavojinga, pati skrynė būdavo pavojinga. Tai jis tokie žmonės turėdavo specialiai apsirengti, nes vėlgi, jeigu mes kalbam apie radiaciją, apie radioaktyvų dalyką, tu tikriausiai siekdamas išvengti to apšvitinimo, tu apsirengsi, na, švininiais rūbais, kaip pavyzdys, arba kažkas panašaus, ar ne? Mes, na, turim įvairių dabar technologinių dalykų, na, technologinių, sakykim, priemonių, kaip apsisaugot nuo radiacijos, bet, na, suprantat, tai skamba dabar, lyg mes atpasakojam tą istoriją, kaip mes elgtumėmės tuo metu. Tai realiai taip ir skamba. Esmė, tikiuosi, aš nebandau jūsų įtikinti, žmonės, bet aš bandau pralabinti tą tokią idėją, kad yra įmanoma interpretuoti Bibliją kaip technologinį dalyką, kad žmonės matė galbūt tam tikrus reiškinius kaip kažkokią technologiją. Technologinė išraiška, net nežinau, kaip kitaip pasakyti. Labai keista, bet ir labai įdomu. Žinokit. Tai taip, tęsiam toliau. Minėjau, kad, na, kaip ir istorija baigėsi kažkur apie, na, šeštąjį šimtmetį, sakykim, šeštąjį amžių prieš Kristų. Tai šeštasis amžius prieš Kristų, tai aš kaip ir minėjau, babiloniečiai užpuola Jeruzalę, jie ją sunaikina ir jie daugiau nebeužsimena nieko apie pačią sandoros skrynę. Jie apskritai nieko nesako, spėjama, kad jos net nebuvo, bent jau oficialiai taip yra sakoma, kad kadangi sandoros skrynios net nebuvo, babiloniečiai apie ją net ir nerašo. Babiloniečiai kaip civilizacija šiaip, jie dažnai prašydavo savo laimėjimus, sakykim, jie prašydavo, ką jie pavogė, sakykime, jie, na, turėdavo vos ne kaip sąrašą, sakykime, įsivaizduokit lyderaštį visą, ar ne, kuriame būtų išvardyta, ta prasme, ką tu pagrobi. Na, sandoros skrynios nėra, tai tikėtina, kad jie jos nepaėmė, arba jos galbūt niekada ir nebuvo. Bet, na, pati sąmokslo teorija bando pasakyti, kad, na, tuo metu, ta prasme, žmonės, kurie šlovino pačią sandoros skrynę, ta prasme, Salemono šventykloje, ką jie padarė, jie paslėpė. Jie paslėpė galbūt po Salemono šventyklą, ta prasme, po žeme, giliai kur nors, arba netoliese esančiose olose. Ir galbūt sugriovė tuos tunelius, sakykim, kad tie atvykėliai, tie, na, babiloniečiai, jie nerastų tos skrynios, nes tai vėlgi yra labai svarbus kaip ir ginklas, galima sakyti, radioaktyvus ginklas ir pavojingas, na, ne tik tiem, kurie pagrobtų ją, bet ir pavojingas, na, bet kam kitam, ta prasme, kuris prisiartintų prie tos skrynios. Tai išties įdomi versija, ne? Ir, ir taip, daugybė žmonių šiaip, na, nurodė, kad jie jau rado šitą skrynę, taip, čia yra šiek tiek juokinga, bet, juokinga galbūt dalis šiek tiek, bet taip, kai kurie žmonės teigia šiomis dienomis, kad, na, jie vykdo įvairius archeologinius, na, tyrimus ir panašiai, jie vykdo jas ne tik sakykime, Jeruzalėje, bet įvairiausiose pasaulio šalyse, apskritai vidurio rytų kitose šalyse, sakykime, na, kaip pavyzdys, ta prasme, dažniausiai visi mėgstam iškart galvot, na, apie Izraelį, ta prasme, kad jeigu kažkoks artefaktas bus, tai tikriausiai Izraelyje, bet kai kurie žmonės randa įvairiausių, sakykime, krikščioniškųjų, sakau, abraomiškųjų, galbūt, sakykime, labiau tų artefaktų ir kitose šalyse vidurio rytų, tai, na, mes čia kaip pavyzdį dabar pabandykim pasakyti, na, Iranas, sakykime, ar ne, Sirija, irgi lygiai taip pat, na, yra randama įvairiausių dalykų, ta prasme, ne tik monetų, sakykime, ir panašiai, bet įvairių veikalų, kurie atkartoja tam tikras, na, krikščioniškas, sakykime, istorijas, tas biblinės istorijas. Tai iš ties įdomu, ir, na, tie žmonės, na, pasakojo, kad jie visur tenais keliauja, ir, na, čia modernus mūsų šių laikų žmonės, jie pasakojo, kad jie rado jau tą skrynę, bet jie dažniausiai jos neranda. Tu prasme, čia nėra ta skrynė tikėtina, nes dažniausiai jos netitinka tų matmenų, kuriuos minėjau, nes, na, Dievas pagal istoriją jis nurodė konkrečius matmenis, kokio dydžio turės būti ta skrynė. Tai tie žmonės, kurie atranda tą skrynę, sakykim, tai jie dažniausiai būna atranda skrynę, kurie, na, iš kokios nors, bet kokios šventyklos, sakykim, suranda kokią nors dėžutę ir jie sako, čia ir yra toji sandoros skrynė. Čia yra visiška melagystė. Kai kurie net bando, na, suklastoti, tiesiog, na, sukuria savo sandoros skrynę, bet pamiršta, kad jinai buvo paauksuota, kaip pavyzdys, ar ne, tai būna gaunasi visiškai paprasta medinė skrynė su tais cherubinais. Tai iš esmės taip, mes neturim jos atrastos, ta prasme, tos pačios sandoros skrynios, kaip ir šiuo metu, mes neturim, mes jos neradom ir mes nežinom, kur jinai galėtų būti, bet teorija, ta sąmokslo teorija yra, kad jinai turėtų būti arba kažkur olose, netoli Jeruzalės esančiose, arba galbūt netgi ir labiausiai įtikinama versija yra, kad galbūt kažkur po pačia Salemono šventykla. Aš kaip ir minėjau, Salemono šventyklos nors ir realiai dabar jau nebėra, kuri buvo dar kitaip vadinama pirmoji šventykla, bet vietoj jos buvo pastatyta kita šventykla, virš jos dar kitaip vadinama, kalno šventykla vadinamoji, kuri dabar yra Jeruzalėje, kurią galite aplankyti ir jūs, nežinau, bet tame ir yra esmė, kad, na, Izraelis, na, jie nėra tokie žmonės, na, Izraelio vyriausybė nėra tokia, kad jum leistų atlikti archeologinius, sakykim, tyrimus po vienose iš švenčiausių, sakykim, vietovių, ar ne, tai jūs tikrai negalėtumėt atlikti iškasinėjimų tenais ir panašiai, bet jeigu reikėtų, tarkim, man ieškoti tos sandoros skrynios, aš jos ieškočiau būtent ten. Aš būtent ieškočiau po tą šventyklą, nes jinai tikėtina, kad jinai stovi ten, kur stovėjo kadaise Salemono šventykla, to legendinio biblinio Salemono, karaliaus Salemono, sakykim, šventykla, ar ne? Ir po ją galbūt kažkur giliai po žemę, galbūt palaidota yra ta legendinė, galbūt ta mitologinė sandoros skrynė, kuri galbūt galėjo būti ginklas. Čia yra šiaip keista, visme šiaip keista, kad galėjo būti kaip ginklas, nes, na, radioaktyvu ir panašiai, galbūt čia galėjo būti kokia nors atominė bomba, nežinau, ta prasme, išties keista, bet taip, ta prasme, daugybė dalykų, ką mes siejam su religija, gali būti kažkiek susieta su mokslu, kai kurie bando pasakyti, kad galbūt, na, čia vėlgi sąmokslo teorija, bet galbūt tai, kas buvo laikoma pačioje sandoros skrynioje yra ne 10 dievo įsakymų, ne tos 2 lentelės, bet konkrečiai buvo laikoma meteoritai, kokie nors. Ir ne bet kokie, o iš Saturno. Kodėl iš Saturno? Vėlgi, nežinau, ar esat matę Saturno heksagoną. Galit pamatyti. Saturno heksagonas yra tokia, na, tokia įdomi forma. Net nežinau, kaip tą kitaip pasakyti, bet grinai tiesiog turėtumėt įsijungti Saturno heksagonas, aš palaukiu dabar greitai, įsirašysiu, va dabar pasižiūrėsiu, va, Saturno heksagonas, labai įdomi forma, ta prasme, čia yra, ta prasme, ašigalyje, viename iš ašigalių, ta prasme, Saturno, galite rasti nuotrauką, ta prasme, kaip atrodo tokia keista forma, ta prasme, vos ne kaip dėmė atrodo, ar ne, Saturno, šešiakampis, toksai, na, heksagonas, kaip ir minėjau, ta prasme, toks didelis šešiakampis, ne? Ir kai kurie bando manyti, kad galbūt galbūt iš Saturno atsiskyrė kažkoks mažiukas gabaliukas, ta prasme, meteoro arba meteorito kažkada seniai, ar ne, jisai nukrito į žemę ir galbūt žmonės šlovina tą, na, kaip pavyzdys, islamas, ar ne, ir žinot Meką tikriausiai, ir žinot Kabą. Mekoje esantis tas didelis kvadratas, toks kubas juodas, tikriausiai esat matę, ar ne. Vėlgi, islamas yra abraominė, sakykime, religija, jinai galima sakyti glaustai susijusi su krikščionybė ir su judaizmu ir panašiai, vis tiek tai yra bendri mitai. Tas minėtasis juodas kubas, ta kaba, jos kampe yra, na, keista vieta, toks keistas dalykas, toks lyg akmenukas tenais laikoma, ar kažkas panašaus, arba akmenuko gabaliukai. Kai kurie žmonės teorizuoja vėlgi sąmokslo teorijos, kad tenais galėjo būti toje kaboje, galėjo būti, na, gabaliukai meteoro, nukritusio iš Saturno. Vėlgi, Saturnas šešiakampio tas, ta forma ir panašiai. Na, čia žinokit, labai daug yra tų teorijų sąmokslo, bet ta šešiakampis, jeigu pasižiūrėsit į Izraelio, sakykim, vėliavą, na, vėlgi, tikriausiai žinot, kaip daugmaž atrodo ir panašiai. Ir ta prasme, daug kas savo, kad ta vėliava, na, toje vėliavoje tas vaizduojamas, tas simbolis, tas, na, žinot, tas šešiakampis toks savotiškas, jisai, na, buvo perimtas iš Saturno heksagono, kurį galbūt mūsų protėviai kažkada matė, kai Saturnas buvo arčiau. Tai galbūt tos religijos, apie kurias mes šnekam šiandien, kažkada atsirado, galbūt tie senoviniai šių religijų galbūt pradininkai buvo tokie seni, ta prasme, jie buvo, ta prasme, pradėjo šitas religijas taip seniai, kai galbūt mūsų planetos buvo išsidėsčiusios galbūt net šiek tiek kitaip Saulės sistemoje. Nors čia tikėtina, kad taip nebuvo, nes Saulės sistema tikriausiai visada taip, na, čia aš vėlgi nebandysiu astrologų apsimesti ir panašiai, bet kažkaip noriu pasakyti, kad, na, tikėtina, kad Saturnas taip arti Žemės niekada nebuvo. Bet čia yra iškeliama to tokia įdomi teorija, kad galbūt žmonės, praeitie žmonės matė Saturno tuos šešis kampus, tą heksagoną Saturno, ar ne? Ir vėliau iš to Saturno, to paties Saturno ir tą, matydami tą didelį heksagoną danguje, jie pamatė nukritusią akmenį, ta prasme, tą meteorą, jisai nukrito, ar ne, ir žmonės pradėjo jį šlovinti. Ir nuo to atsirado tos pradinės abraominės religijos, ta prasme, ir žmonės buvo tiek išlavinti, ta prasme, ir galbūt tos, ta prasme, tiek išsilavinę, sakykim, kad jie suprasdavo tą labai, labai, aš čia sakau išsilavinę, tai aš turiu omeny labai ironiškai, kad, na, jie nelabai suprasdavo, ką jie mato. Ir, ta prasme, visi tie kiti reiškiniai, tos Mozės apraiškos Dievo ir vėliau ir tie galbūt akmenys, kuriuos Mozė įdėjo į tą vadinamąją sandoros skrynę, galbūt visa tai buvo kažkokios technologijos, kurios nukrito galbūt iš Saturno. Suprantat, įsivaizduojat, pritempiau visą tą sąmokslo teoriją iki pat ateivių ir skrendančių lėkščių ir panašiai, galbūt tos religijos, nes galbūt to meto archaiški žmonės labai labai seniai galbūt tokius technologinius dalykus galėjo interpretuoti kaip kažkokią religinę apraišką, suprantat. Kaip Mozė deganti, galbūt pamatęs kokias nors antenas, į jas pasižiūrėjo kaip į degantį krūmą. Žmonės, kurie pamatė atsiskirinti vandenį, jis suprato kaip kažkokią magiją, o ne kaip radiaciją. Na, suprantat, labai įdomu. Įdomių versijų yra. Tai taip, nežinau, ar jum įdomu buvo, nežinau, ar kažkiek sudominau, bet realiai čia ir išsisėmiau. Išsisėmiau realiai šioje vietoje, bet man labai patinka diskutuoti šitą temą, aš iškart išsiduosiu. Man labai patinka bandyti interpretuoti tą per technologinę pusę. Ta prasme, visus šitus, na, biblinės istorijas ir apskritai nebūtinai biblinės istorijas, bet tas senovinės istorijas, tas, kad ir Gilgamešo epos, sakykim, kuris irgi pasakoja apie tvaną, ar ne, irgi interpretacija yra įvairi, kai kurie savo tai niekada neįvyko, bet sąmokslas sako, kad, na, ta savotiška sąmokslo teorija sako, kad tai tikrai turėjo įvykti, kad, na, vis randama daugiau ir daugiau tų tokių istorinių įkalčių, kad tai tikėtina, kad įvyko. Ir tai, na, yra, na, kažkas panašaus į tvaną, kaip minimum, turėjo įvykti. Ir, na, nušluoti labai didžiulę galbūt dalį mūsų būsių senųjų civilizacijų, kurios galbūt irgi buvo pažengusios. Ir dėl to viską reikėjo vėl iš naujo pradėti ir panašiai. Ir, na, išties keista, išties įdomu, ta prasme. Net nežinau ir ką be pridurt. Atrodo, aš turėjau daugiau idėjų, ką pasakyti, bet atrodo, mano rašteliai baigėsi, žinot, mano pasirašymai kaip ir, na, pasibaigė. Tai taip, tikiuosi, kad patiko. Iš esmės turiu jūs jau palikti ramybėj, duot pailsėt ir, nežinau, pamastyti apie visą šitą dalyką. Žmonės, ar tai gali būti tiesa, ar vis dėlto sandoros skrynė egzistuoja? Galbūt tai buvo kažkokia technologinė galbūt funkciją turintis dalykas. O galbūt tai tiesiog buvo, na, istorija, kuri bandė mus kažką, kažko pamokyti. Bet vienai par kitaip norėčiau aš tą sužinot. Tai taip. Parašykit, ką manot, kaip visada, o aš jūs palieku ramybėje, jau vis tiek vėlu. Nežinau, galbūt kai kuriems dar tik tais prasidėjo naktis, bet, nežinau, palinkėsiu ramybės, palinkėsiu gerai praleisti laiką, likusi savaitgalį taip pat. Ir, nežinau, gero vakaro, žmonės. Kaip visada, sėkmės. Ir iki, pasilikit toliau su Solefem ir išgirskit toliau su Solefem, žmonės. Ir laukit naujų mislių, kaip visada, vėl. Įdėsim visus tas Facebookus, į mūsų puslapį, į YouTube'us ir panašiai. Iki, žmonės, sėkmės.